to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ពីបទលួចវត្ថុបុរាណខ្មែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជួបទាហាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្ងៃបុណ្យថ្លែងអំណរគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនយ៉ាស៊ូហ៊ីរ៉ូណាកាសុនីបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ101ឆ្នាំ
សាឡាអូតូច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនសុខចិត្តនឹងការដាក់ទោសលោកចំនួន2ឆ្នាំភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីឡុងគឹមហៀងថ្លែងថាអ្នកស្រីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចនេះ
ថ្ងៃនេះគ្រួសារខ្ញុំប្តីខ្ញុំរងទុក្ខអយុត្តិធម៌ដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសម្រេចដោយអយុត្តិធម៌មកលើប្តីរបស់ខ្ញុំ
តុលាការកម្ពុជាដោះលែងលោកគុងរៃយ៉ាឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយហាមមិនឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសអង្គរេជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សវនកម្ម3ថ្ងៃស្ដីពីបណ្ដឹងអូថូនៃសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងវត្ថុបុរាណកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់លោក Douglas Latchford ដែលជាអ្នកជំនាញខាងវត្ថុបុរាណខ្មែរពីបទរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយលក់បានងាយស្រួលនៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការលួចចេញឯកសារคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New York Times ក្នុងឯកសារចោទប្រកាន់របស់តុលាការសហព័ន្ធដែលបានបើកបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធគឺលោក Latchford ដែលមានអាយុ88ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្ដាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពវឹកវរដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60ហើយឈានទៅកកើតជាសង្គ្រាមស៊ីវិលបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កលោក Latchford ដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសបានคล้ายๆវិក័យប័ត្រនិងឯកសារដឹកជញ្ជូនដើម្បីបង្កការងាយស្រួលលក់ដូរវត្ថុបុរាណដែលត្រូវគេលួចទាំងនោះទៅឲ្យហាងលក់ដេញថ្លៃអ្នកលក់ដូរនិងសារមន្ទីររដ្ឋអញ្ញាបានបង្ហាញឯកសារតុលាការដែលបោះអាក្រាតមុខមាត់ដ៏អាក្រក់របស់លោក Latchford ដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ត្រូវបានគេគោរពថាជាអ្នកការពារវត្ថុបុរាណកម្ពុជាហើយបានបរិច្ចាគវត្ថុបុរាណដ៏កម្រជាច្រើននិងថវិកាទៅដល់សារមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2008លោកទទួលបានមេដាយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកក៏ជាសហនិពន្ធសៀវភៅចំនួន3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថាការស្ងាយសរសើរនឹងភាពល្បីល្បាញនៃយុគសម័យមាសនៃសិល្បៈខ្មែរមាសខ្មែរនិងសម្រិទ្ធខ្មែរដែលបានក្លាយជាឯកសារយោងសម្រាប់អ្នកជំនាញនានាផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅគាត់ថាជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់ក្នុងបណ្ដាញអូក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនជួញដូរទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័ននានានៅប្រចាំប្រទេសនិងជាអ្នកប្រម៉ូទទិញផ្ទាល់ខ្លួននៅវត្ថុបុរាណដែលបានលួចចេញតាំងពីទសវត្សរ៍ទី70សារព័ត៌មាន The New York Times មិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការបកស្រាយពីលោក Latchford បាននៅឡើយទេជំនួយការម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោក Latchford កំពុងឈឺនឹងបានចូលសម្រាមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងបាងកកជាច្រើនខែមកហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងថ្ងៃបុណ្យថ្លែងអំណរគុណដោយមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបាននិងក្រុមបះបោរដទៃទៀតដែលមានចេតនាគោរពបទឈប់បាញ់គ្នាដំណឹងនេះលេចឮតែក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៅការចរចាអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានក្នុងពេលដែលគូទំនាស់ទាំងពីរចិត្តចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល18ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាក្រុមតាលីបានចង់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងយើងនឹងមើលឲ្យប្រកាសថាតើពួកគេពិតជាចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមែនឬទេវាត្រូវតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងនឹងពិនិត្យមើលថាពួកគេពិតជាចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាពិតប្រាកដទេហើយពួកគេចង់ចរចាព្រមព្រៀងគ្នាដោយសារតែពួកអស់លោកធ្វើការងារបានល្អខ្លាំងណាស់នេះគឺជាហេតុផលដែលពួកគេចង់ចរចាស្វែងរកសន្តិភាពលោក Yasuhiro Nakasone អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងអាយុ101ឆ្នាំលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកខិតខំឲ្យមានទំនាក់ទំនងយោធាល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hirofumi Nakasone បានបញ្ជាក់ថាអតីតមេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបានទទួលមរណភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងតូក្យូហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃមរណភាពរបស់លោកនៅឡើយទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោករ៉ាត់រតមូនីដែលមិនសុខចិត្តនឹងការដាក់ទោសលោកចំនួន2ឆ្នាំតុលាការកម្ពុជាដោះលែងលោកគុងរៃយ៉ាឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយហាមមិនឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសអង្គបូរីជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សវនាការ3ថ្ងៃស្ដីពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងនឹងបោះឆ្នោតលើការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅចុងឆ្នាំនេះសវនាការស៊ើបអង្កេតរឿងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាប្រធានបទក្តៅគគុកក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី5របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យសារធាតុគីមី Agent Orange នៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោករ៉ាត់រតមុនីអ្នកបកប្រែវីដេអូឯកសារឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ទុកជាបានការមេធាវីរបស់លោកនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះមានភាពអយុត្តិធម៌និងមិនសមហេតុសមផលកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោករ៉ាត់រតមូនីដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកជួយបកប្រែឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំលោកទូចថារិតមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រាប់ VOA ថាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលោកចៅក្រមប្លង់សំណាងបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំទុកជាបានការ
មូល ហើយគាត់យល់នៅក្នុងសាលដីកាហ្នឹងគាត់បានប្រសិយហើយដោយសារតែសម្បងហេតុបោះតាំងដែលសម្បងវងនេះជុំពេញដែលជាក្រុមស៊ើបសួរលោកបានសម្រាប់នេះគឺស្របទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់អស់ហើយណា
កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោករដ្ឋរតមុនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាញ់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំដែលផលិតដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា OT តុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់ចំណេញចិត្តចំនួន70លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ 17,500 ដុល្លារអាមេរិកដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចំនួន2នាក់ដែលជាតួសម្ដែងក្នុងភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះលោកឡាវចន្ទធីមេធាវីមួយរូបរបស់លោករដ្ឋរតមុនីនិយាយថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍មានភាពអយុត្តិធម៌និងមិនសមហេតុផលនោះទេលោកបន្តថាក្នុងលិខិតរបស់សារព័ត៌មានអធិអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំផលិតវីដេអូនោះទេ
យើងឃើញថាអត់ស្រីសមហេតុផលព្រោះយើងបានតវ៉ានៅក្នុងសវនកម្មកន្លងទៅយើងថាគាត់បានមានតួនាទីជាអ្នកផលិតនៅខ្សែវីដេអូនោះទេអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកចូលរួមជាអ្នកដូចថាស៊ីឈ្លោះវាអញ្ចឹងនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស
់មេធាវីរូបនេះបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកថានឹងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការកំពូលជាបន្តទៀតឬយ៉ាងណាមុនការកាត់ទោសលោករដ្ឋរតមុនីកាលពីចុងខែមិថុនានេះអ្នកស្រីអ៊ីកាធារីណាយ៉ាកូលីវ៉ាប្រធានផ្នែកផលិតភាពយន្តឯកសាររបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអធីបានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកកែវិចិត្រអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមូនីពិតជាអ្នកបកប្រែនិងសម្រាប់សម្រួលការទំនាក់ទំនងឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានអធីពិតមែនអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងភរិយារបស់លោករដ្ឋរតមូនីនិងជាអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិនៅឋានដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជាមួយកូនប្រុសប្រាប់ BOA ថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរ
ថ្ងៃនេះគ្រួសារខ្ញុំប្តីខ្ញុំរងទុក្ខអយុត្តិធម៌ដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសម្រេចដោយអយុត្តិធម៌មកលើប្តីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអស់សង្ឃឹមខកចិត្តនឹងតុលាការកម្ពុជាខ្លាំងណាស់ហើយពិតជាមិនរំពឹងថានឹងមានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំ
ភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំជាវីដេអូឯកសាររៀបរាប់ពីម្ដាយម្នាក់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងរុំព័ទ្ធដោយបំណុលហើយសុខចិត្តលក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីយកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបន្ទាប់ពីវីដេអូនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការខឹងសម្បាហើយបានចោទប្រកាន់ថាលោករដ្ឋរតមុនីនិងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីនោះបានបង្កើតសាច់រឿងនិងបានសូកលុយជន់រងគ្រោះក្នុងវីដេអូឲ្យសម្ដែងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយប្រឆាំងនឹងទូរទស្សន៍បរទេសនោះទេប៉ុន្តែបានចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋរតមុនីដែលជាអ្នកបកប្រែតែប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាការសម្រេចទោសលើលោករដ្ឋរតមុនីគឺមិនសមហេតុផលហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
យើងគិតថាវាមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការសម្រេចទោសទៅលើគាត់ណាគឺជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់គាត់នឹងមិនជាមួយបញ្ហាទី2យើងដឹងហើយថាការដែលសម្រេចនេះនេះវាប៉ះពាល់ទី1ទៅលើសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធជាតិក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការទៅសង្គមស៊ីវិលមិនដែរហើយក្នុងនាមចង់ជួយប្រយោជន៍សង្គម
លោកអំសំអាតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរព្យាយាមទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សជាជាងចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សាយវីដេអូបង្ហាញអំពីបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ2017លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិពលករត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានអធីជួលឲ្យជួយការងារផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំក្រោយពីវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយមានការភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រួសារបានគេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសំសិទ្ធិចរកោនលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ទៅតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោករដ្ឋរតមុនីបានរងនូវការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកដោយឥតលក្ខខណ្ឌរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដោះលែងលោកគង់រៃយ៉ាឲ្យនៅក្រៅឃុំតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកគង់រៃយ៉ាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែក្នុងសំណុំរឿងចូលរួមរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាយុវជនគង់រៃយ៉ានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសុកស្រីនិចវ័យ24ឆ្នាំភរិយារបស់លោកគង់រៃយ៉ាវ័យ28ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធានៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យស្វាមីអ្នកស្រីបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតែត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការ
គឺប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃផងដោយសារតែពេលខ្លះតុលាការគាត់កោះហៅអញ្ចឹងទៅយើងរវល់ធ្វើនេះធ្វើនោះផងគឺវាខាត់ពេលវេលាមែនតើតែយ៉ាងណាក៏ក្រាន់បើដែរដោយសារតែគាត់បាននៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នបានជួបជុំជាមួយនឹងកូនប្រពន្ធអញ្ចឹងបង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាស្វាមីអ្នកស្រីក៏ត្រូវឈប់បង្ហោះសារទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមតាមបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មិនអាចឆ្លងដែនចេញពីប្រទេសបានដែរ
គេហាមគាត់ទៅឲ្យគាត់ផុសតកតងទៅរឿងសង្គមបញ្ហាសង្គមនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយគេអត់ឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសទេគេហាមគាត
់លោកគង់រៃយ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលោកប្រកាសលក់អាវយឺតមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ពោលគឺមុនមួយថ្ងៃនៃការរំលឹកខួប3ឆ្នាំសម្រាប់ឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃអាវយឺតដែលបានប្រកាសដាក់លក់នោះមានសរសេរសម្រង់សម្ដីលោកកែមលីថាបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់សេរីភាពមួយផ្នែកដល់លោកគង់រៃយ៉ា
សេរីភាពនេះអត់ទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយទេព្រោះលោកគង់រៃយ៉ានៅមានការជាប់បណ្ដឹងឬក៏ជាប់ការចោទប្រកាន់នឹងនៅឡើយទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរំពឹងថាតុលាការនឹងផ្ដល់សុភវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យមួយក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅពេលខាងមុខដោយតុលាការនឹងផ្ដល់ឲ្យយុវជនរូបនេះវិញនៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដូចពលរដ្ឋទូទៅលោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីលោកគង់រៃយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តស្នើសុំឲ្យតុលាការលើកលែងបទចោទលើកូនក្តីរបស់លោកនៅពេលដែលកូនក្តីលោកឡើងសវនាការជំនុំជម្រះទោសនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូខាងមុខតាក់ទងនឹងការហាមប្រាមកូនក្តីលោកមិនអោយធ្វើការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះលោកមេធាវីយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងដើរហើកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកក៏មិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរនោះដែរ
វាមានន័យថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេចំបាច់ទៅបានរដ្ឋបတ်ចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែគឺវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទី2តក្កនឹងការហាមមិនអោយធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចេញពីដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដែរដោយសារពួកគេខ្ញុំបានក៏បានសន្យាថានឹងមិន គិតវិញ
លោកកុងរាយាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសំណុំរឿងរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីដែលនាំដល់ការឃុំខ្លួនលោកកុងរាយានោះមានយុវជនមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូងនិពន្ធវ័យ29ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះលោកស៊ូងនិពន្ធបានរងការចោទប្រកាន់ដោយគ្នានឹងលោកកុងរាយាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សវនាការចំនួន3ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA យើងបានចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះបាទជំរាបសួរលោកខេមរាបាទសូមជំរាបសួរ
លោកប៉ូលីស
បាទលោកកាមេរ៉ាតើអង្គបរិយជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង003នេះបានធ្វើការសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីការធ្វើសវនាការអស់3ថ្ងៃរួចមកនោះបាទ
បាទនៅក្នុងពេលសវនាការនេះគឺមានចំនួនលើកឡើងច្រើនអំពីថាតើសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងអង្គកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងថាតើនឹងមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះដែលមានការដូចថាលើកឡើងអំពីរឿងហ្នឹងហើយអំណះអំណាងរបស់អង្គបូរ៉េហ្នឹងគឺថាស្ដាប់នៅភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសវនាការបណ្ដឹងអ៊ូទ័រហ្នឹងដើម្បីឲ្យដូចថាភាគីមួយមួយទាំងជំនុំគ្រោះក្តីព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិអីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺត្រូវយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងមកហើយអង្គបូរ៉េនឹងសម្រេចថាតើនឹងត្រូវទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏អាចនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យមានការជំនុំជម្រះទោសបើហើយមួយទៀតគឺបញ្ហានឹងនៅតែមានការវែកញែកគ្នានៅឡើយថាតើលោកមាសមុតនឹងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺថាមានការចង់ឲ្យភាគីម្ខាងគឺថាភាគីអន្តរជាតិច្បាស់ណាគឺថាចង់ឲ្យដូចថាបញ្ជូនលោកមាសមុតនឹងទៅកាន់ជំនុំជម្រះទោសប៉ុន្តែភាគីជាតិវិញគឺមិនគ្រប់គ្រងរឿងនោះទេដោយសារថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានឹងមានការសម្រេចនៅពេលក្រោយដោយអង្គបូរ៉េបាទ
បាទបើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅសំណុំរឿងហ្នឹងអាចត្រូវទម្លាក់បាត់ចោលប្រកាន់ទាំងស្រុងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅ
បាទរឿងនេះគឺដូចថាមានជាលំនាំពីមុនមកដូចជាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចាននៅក្នុងសំណុំរឿង004អញ្ចឹងគឺថាដែលមានជំជាប់ចោតឬក៏ជំជាប់សង្ស័យ3រូបនោះគឺអ្នកស្រីអឹមចាននោះត្រូវជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែរគឺត្រូវបានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ចោលហើយលោកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅពេលនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺថាអង្គបរិយនឹងត្រូវដូចថាសម្រេចនៅដែលត្រូវមានពេលដើម្បីសម្រេចហើយការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងគឺនៅតែកើតមានយ៉ាងដូចនេះរវាងចៅក្រម ជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិនឹងពីព្រោះថាលោកស្រីអឹមចែនខ្លះថាចៅក្រមជាតិថាមិនមែនជាដូចថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយក៏មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលច្បាប់បានកំណត់ថាកាត់ទោសតែមេដឹកនាំពីរប្រភេទហើយអ្នកស្រីអឹមចែនមិនចូលនៅក្នុងរឿងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ចៅក្រមជាតិហើយនឹងសហប្រជាអាជ្ញាជាតិបាទប៉ុន្តែចៅក្រមបរទេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសអ្នកស្រីអឹមចែនដែរប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ទៅវិញដោយសារអង្គបរេកមានវិធានចៅក្រមខ្មែរ3រូបហើយចៅក្រមបរទេស2រូបដូច្នេះมันអាចរកសម្លេងបានគ្រប់គ្រាន់ដោយថា4អ្នកលើម្នាក់អីចឹងទៅអានឹងបានមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែมันមានភាគីណាមួយរកសម្លេងបានដូច្នេះសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបានទម្លាក់បត់ចោលបាទ
បាទបើអញ្ចឹងមើលទៅតែខាងសាលាក្តីមានពេលប្រមាណនឹងព្រោះថាមានការជួលដំណឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃឬប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតដែរមុននឹងធ្វើការសម្រេចអំពីករណីហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះអាចនឹងមានការពិចារណាជាច្រើនសប្តាហ៍គឺសម្រាប់ទៅលើចៅក្រមឬក៏អាចនឹងទៅដល់ខែហើយអាចនឹងឆាប់គាត់ថាបានស្រាប់ទៅលើរឿងដូចថាចៅក្រម5រូបដែលសម្បត្តិបានបច្ចាក់អំបញ្ញមិញគឺថាមានចៅក្រមអង្គរេនមានសមាជិក5រូបពី5រូបទាំងអស់ហើយ3រូបពីកម្ពុជាហើយនិង2រូបពីអង្គការសហជីវជាតិបាទ
បាទអញ្ចឹងមិនទាន់ដូចថាមានការកំណត់ថ្ងៃណាជាក់លាក់ទេបាទ
បាទបាទមានកំណត់ថ្ងៃជាក់
បាទនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខេមរ៉ាតាម Facebook Live ប្រហែលម៉ោងមុនហ្នឹងគឺឃើញថាមាននិស្សិតជាច្រើនទៅចូលរួមបាទតើការចូលរួមបែបនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
បាទសូមអរគុណនេះជារឿងសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដូចជាសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12មកពីស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបាទប្រហែល400នាក់ដែលមកតាមរថយន្តបោះធំធំបាទបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពថ្ងៃនេះហើយពួកគាត់មានការនិយាយនឹងចូលរួមនៅក្នុងនឹងដោយសារសាលាតម្រូវឲ្យបានស្នើសុំមកដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមហើយធ្វើឲ្យនិស្សិតនឹងមានការយល់ដឹងនិងមានមូលដ្ឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងចងចាំហើយនឹងបានដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមដោយសារតែដូចថាមានការកាប់សម្លាប់នៅសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្ស1លាន7សែននាក់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយរឿងនេះគឺនៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងរបស់សិស្សថ្នាក់ទី12ផងដែរដូច្នេះហើយជារឿងសំខាន់មែនទែនហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងក្រោយពីចេញពីសាលាក្រេកម៉ៃកំនៅថ្ងៃនេះក៏បានដូចថាធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតទៅបឹងជើងឯកនិងទួលស្លែងក្រោយពីចូលរួមសកម្មភាពនេះជាការអះអាងរបស់លោកអ្នកភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រេកម៉ៃកំបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាឥឡូវនៅសល់2នាទីខ្ញុំចង់ងាកទៅរករឿងលោកកឹមសុខាវិញបាទថ្ងៃនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទតើការជួបលើកទី2នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយតកតងនឹងសេរីភាពលោកកឹមសុខានោះ
បាទជាការពិតមានការដូចថាពិភាក្សាគ្នាទៅលើការបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែបើតាមការអង្អងរបស់លោកមុតចន្ទាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំឬក៏ដូចថាមនុស្សជំនិតជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាបានអរគុណទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈអាយកៈរដ្ឋទូតនឹងចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទាក់ទងវិស័យអភិវឌ្ឍក្តីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្តីហើយក៏អរគុណមួយទៀតចំពោះដែលអូស្ត្រាលីបានជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងពេលកម្ពុជាស្វះស្វែងរកសន្តិភាពហើយធ្វើឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងដែលមាន18ប្រទេសចូលរួមហើយមួយទៀតដែរលោកកឹមសុខាបានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរលិខិតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការផ្ដល់ការការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបបាន
ត្រឹម
ប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទនៅសល់30វិនាទីមានតំណែងអ្វីថ្មីពីតុលាការដែរតកតងនឹងរឿងលោកកឹមសុខានោះបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺមិនទាន់មានអ្វីជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខានៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់សម្រាប់លោកទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានគឺថាអាយកៈរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីក៏ធ្លាប់បាន ធ្វើការស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងបាទបាទហើយសេចក្ដីគ្នានឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រដ្ឋកូមានការដូចថាស្នើសុំយ៉ាងដូចនេះដែរ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ូលីសនៃជំនួយ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍3រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងបោះឆ្នោតលើការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅចុងឆ្នាំនេះសវនាការស៊ើបអង្កេតរឿងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាប្រធានបទក្តៅគគុកក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី5របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសារធាតុគីមី Agent Orange នៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
មនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់បាតករ40នាក់កូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងរ៉ុកកែតដោយជោគជ័យ
បាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ទាំងស្រុងសូមចេញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណបាតកររាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកជាថ្មីទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ថែមដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសេរីនិយមនៅរដ្ឋ New South Wales ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោលច្រានចោលគម្រោងថ្មីណាដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មប្រេងឥន្ធនៈឬឧស្ម័នស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមបាតកោនៅក្នុងទីក្រុង Asia Pacific មួយចំនួនក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការក្រោកឡើងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាតាមការអំពាវនាវរបស់នាង Greta Thunberg ដែលជាយុវតីអាយុ16ឆ្នាំមកពីប្រទេសស៊ុយអែតបាតកម្មក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើឡើងចំពេលដែលភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែជួបប្រទះនឹងអគីភ័យភ្លើងឆេះព្រៃរាប់រយកន្លែងដែលបាននាំឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់លើវងបាតកោគ្មានអាវុធកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានសម្លាប់អស់យ៉ាងហោចណាស់40នាក់ដែលនេះជាការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅបំផុតចាប់តាំងពីការផ្ទុះការតវ៉ាតាំងពីខែមុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកស្លាប់ចំនួន25នាក់និងរងរបួសជាង200នាក់នៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់លើវងបាតកោនៅពេលដែលពួកគេបានបិទផ្លូវនិងស្ពានសំខាន់ៗនៅទីក្រុងណាស៊ីរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រីឯនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតវិញកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងបាញ់ឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់22នាក់ទៀតក្នុងពេលដែលក្រុមបាតកោព្យាយាមឆ្លងស្ពានអារ៉ាដែលភ្ជាប់ទៅតំបន់បៃតង Green Zone ដែលជាកន្លែងរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលបាតកោបានដុតស្ថានកុងស៊ុលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុង Najaf កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅការដ្ឋានបាញ់ក្របរ៉ុកកែតដ៏ធំជាច្រើនដែលនេះគឺជាការរំលឹកចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅមុនកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំសម្រាប់ការចរចាស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាការបាញ់សាកល្បងលើកទី13របស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីដើមខែឧសភាមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមរបស់កូរ៉េខាងជើងជាផ្លូវការបាននិយាយថាមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានពិនិត្យមើលការបាញ់សាកល្បងនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងបានសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនោះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បានហោះជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រមុននឹងបែកខ្ចាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសាគរ
បាទ
តំបន់ភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងខ្យល់ព្យុះរដូវរងាមិនប្រក្រតីមួយក្នុងអំឡុងបុណ្យថ្លៃអំណរគុណដោយសារមានធ្លាក់ព្រិលយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមហាវិថីឆ្លងរដ្ឋលេខ5ដែលជាផ្លូវលាតសន្ធឹងពីទិសខាងជើងទៅខាងត្បូងនៅក្នុងរដ្ឋបានបិទទាំងស្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងពេលដែលក្រុមល្បាតផ្លូវក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្អាតផ្លូវដើម្បីជួយរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងដែលជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវដោយសារតែមានព្យុះព្រិលធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ការធ្វើដំណើរនៅទិសទាំងសងខាងបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបើទោះបីជាការព្យាករណ៍អាកាសធាតុឲ្យដឹងថានឹងមានព្រិលនិងភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតក៏ដោយអតីតបុគ្គលិកនៃស្ថានកុងស៊ុលរបស់អង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងហុងកុងឈ្មោះស៊ីម៉ុនឆេងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅការិយាល័យគមនាគមន៍របស់អង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ពិភពលោករបស់ចិន CGTN ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសារភាពដែលលោកហៅថាធ្វើឡើងដោយបង្ខំលោកបានចោទប៉ូលីសសម្ងាត់របស់ចិនថាបានចាប់ជំរិតនិងធ្វើទារុណកម្មលោកមុននឹងបង្ខំឲ្យសារភាពក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាសំណុំរឿងរបស់លោកឆេងគឺស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យបណ្ដឹងកាលពីលើកមុនរបស់លោក Peter Humphrey ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសនិងលោក Guy Minhai អ្នកលោកសៀវភៅជនជាតិស៊ុយអែតដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកទាំងនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការរំលោភបំពានដោយក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនលើផ្នែកជាច្រើននៃច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីតែបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈរបស់សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បើកការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden និងកូនប្រុសលោកโจ Biden ដែលជាអាចខ្លាយជាគូប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើសេចក្តីព្រៀងបាត់ចោតប្រកាន់ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គបោះឆ្នោតនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះទាំងពួកសាធារណរដ្ឋនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីដំណើរការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលនឹងកើតឡើងជាបន្តមកទៀតអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិនសាក់សីចំនួន12នាក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងអំពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានដឹងដោយផ្ទាល់ទាក់ទិនទៅនឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីតូអាឡិចសាន់ដឺវីនមែននាយកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបបាននិយាយថា
It is improper for the president of the United States to demand a foreign government investigate a US citizen and a political opponent
វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់ខ្លួននោះ
កសិនសាក់សីទាំងអស់នោះបានប្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថាលោក Rudolph Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតមួយលោក Gordon Sondland អាយកាក្រសួងទូតអាមេរិកប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
We all understood that if we refused to work with Mr. Giuliani, we would lose a very important opportunity to cement relations between the United States and Ukraine.
យើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាប្រសិនបើយើងបដិសេធមិនព្រមធ្វើការជាមួយនឹងលោក Giuliani ទេនោះយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោក
ប៉ុន្តែគ្មានសាក្សីណាម្នាក់លើកឡើងថាការទាមទាររបស់លោកជូលីយ៉ានីមានជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកត្រាំនោះទេសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអះអាងថាសិទ្ធិវិមានមានការប្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយដូច្នេះហើយទៅបានជាពន្យាពេលផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថា
I think the president had more confidence in the change of government inside Ukraine.That had been voted on the past. He wanted to be reassured that there were changes made.
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីមានភាពជឿជាក់ជាងមុនទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាងរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីលើកមុន។លោកត្រាំចង់ឲ្យប្រកាសថាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបមែន
។សវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយបំពានអំណាចរបស់លោកហើយកំហុសខុសឆ្គងនេះអាចដកលោកចេញពីដំណែងបាន។នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Nancy Pelosiប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងថា
And when we see a violation of the constitution we have no choice but to act and the evidence is clear that the president has used his office for his own
នៅពេលយើងឃើញមានការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងក្រៅពីចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនោះទេឥឡូវនេះផតាំងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះបានបន្ទាបតម្លៃសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យពួករុស្ស៊ីអ្វីដែលលោកបានធ្វើកំពុងតែបន្ទាបតម្លៃនៃភាពសុចរិតនៃការបោះឆ្នោតរបស់យើង
កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតទៅលើការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោក Jerry Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភានឹងទទួលខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបន្តពីលោក Adam Schiff ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីសរសេរសេចក្តីព្រាងសំណើដែលផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការចោទប្រកាន់ដល់ប្រធានាធិបតីចេញពីដំណែងនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែត្រូវនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជឿលើរឿងនេះបន្ថែមទៀតលោក Hans Noel នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថា
Probably most actions are hard to understand as an impeachable offense. The ins and outs of this are difficult. Is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly? That's difficult for most voters to grapple with.
ប្រហែលជាមានរឿងជាច្រើនដែលពិបាកយល់ដូចជារឿងចោទប្រកាន់ដល់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះដែររឿងលំអិតនៃការចោទប្រកាន់នេះពិបាកនឹងយល់ណាស់ដូចជាថាតើលោកត្រាំគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនឬក៏ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនតើរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដវាពិបាកសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតយល់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននឹងស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលគួរទុកចិត្តបានឲ្យជួយបកស្រាយអំពីរឿងនេះពលអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានពីក្រមសាធារណរដ្ឋ
ការគាំទ្រពីសាធារណជនចំពោះការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រាំបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានិន្នាការនេះនឹងបន្តខណៈដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅលើសេចក្តីព្រាងសម្ដៅដែលផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងនេះហើយសវនាការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia នៅទីនោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលគ្នាជាលើកទី5លោកជីមម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Trump ពីតំណែងគឺជាប្រធានបទដែលគេផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានោះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបេក្ខជនឈរឈ្មោះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន10នាក់ដែលឈរជជែកដេញដោលគ្នានៅលើឆាកក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការជជែកដេញដោលនេះបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC និងសារព័ត៌មាន The Washington Post បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់រួមទាំងលោកជូបៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តំណាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពីតំណែងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថា
Who is most likely to be able to win the nomination in the first place to win the presidency in the first place and secondly who is most likely to increase the number of people who are Democrats
តើនរណាទំនងជានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកដើម្បីទៅប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីហើយតើនរណាទំនងជានឹងអាចបង្កើនចំនួនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបាន
លោក Biden គឺជាអ្នកនាំមុខគេម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រី Elizabeth Warren ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Massachusetts ក៏ជាអ្នកនាំមុខគេម្នាក់ដែរលោកស្រី Elizabeth Warren បានមានប្រសាសន៍ថា
We have to establish the principle no one is above the law. We have a constitutional responsibility and we need to meet it.
យើងត្រូវបង្កើតគោលការណ៍មួយដែលថាគ្មាននរណាដែលអាចបំពានច្បាប់បានទេយើងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យខានតែបាន
លោកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Minnesota គាំទ្រការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តំណាងលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីក៏នឹងខ្លាយជាគណៈវិនិច្ឆ័យម្នាក់ដែរប្រសិនបើមានសាវនាការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភានោះលោកស្រី Amy Klobuchar បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
What this impeachment proceeding about is really our democracy at stake.
នីតិវិធីចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះគឺជាការសបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហា
។លោក Bernie Sanders ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Vermont បានរំលឹកដល់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យផ្ដោតខ្លាំងហួសហេតុពេកទៅលើលោក Trump ។លោក Bernie Sanders បានលើកឡើងថា
He is likely the most corrupt president in the modern history.of America but we cannot simply be consumed by Donald Trump because if we
look Trump ប្រហែលជាប្រធាននាយកដែលពុករលួយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងមិនអាចផ្ដោតលើលោកប្រធាននាយកដែល Donald Trump ខ្លាំងហួសហេតុពេកនោះទេព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្ដោតខ្លាំងហួសហេតុពេកយើងនឹងចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកដែលនាពេលខាងមុខនេះ
លោក Pete Buttigieg ដែលជាអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ក៏កំពុងតែនាំមកគេម្នាក់ដែរការស្ទង់មតិសាធារណជនក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងចំពោះលោក Pete Buttigieg បានកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាបេក្ខជននាំមកគេម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire នៅពេលខាងមុខនេះលោក Pete Buttigieg បានថ្លែងថា
We are absolutely going to confront this president for his wrongdoing, but we are also each running to be the president who will lead this country after the Trump presidency comes to an end.
ប្រកាសយើងនឹងតតាំងជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់លោកប៉ុន្តែយើងម្នាក់ៗក៏ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានដើម្បីបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលនឹងដឹកនាំប្រទេសនេះផងដែរបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំដល់ទីបញ្ចប់
លោកស្រី Kamala Harris ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ California បាននិយាយថាលោកស្រីមើលឃើញពីចំណុចមួយដែលធំជាងនេះនៅក្នុងសាវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់តំណាងលោកប្រធានាធិបតី Trump ពីតំណែងនេះលោកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងថា
There are clearly two different set of rules for two different groups of people in America. The powerful people who with their arrogance think they can get away with this
and then everybody else. ការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2សម្រាប់មនុស្ស2ក្រុមផ្សេងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមួយក្រុមគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអំណាចដែលមានភាពក្រអឺតក្រទមនិងគិតថាពួកគេអាចរួចខ្លួនពីស្ថានភាពនេះបានហើយមួយក្រុមទៀតគឺជាក្រុមមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទូទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើសំណើធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យថែទាំសុខភាពផងដែរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកសេរីនិយមដូចជាលោកស្រី Warren និងលោក Bernie Sanders ជាមួយនឹងអ្នកកណ្ដាលនិយមដូចជាលោក Biden លោក Buttigieg និងលោកស្រី Klobuchar ជាដើមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី6នៅខែធ្នូខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះសម្អាតសារធាតុគីមី Agent Orange នៅទីក្រុងបៀនហួក្បែរទីក្រុងហូជីមិញ សារធាតុគីមីនេះគឺជាសំណល់ដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមដែលទាហានអាមេរិកបានបាចតាមយន្តហោះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំផ្លាញស្រទាប់ព្រៃឈើអ្នកសីហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកភីសុភាដានិងអ្នកសីស៊ូបច្ចិន្ទាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមបានប្រគល់តំបន់ដីមួយកន្លែងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅពេលនេះភាគីទាំងពីរមិនមែនប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិចាស់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅក្រោមដីតំបន់នោះដែលបន្សល់ពីសម័យសង្គ្រាមអ្វីដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមដីតំបន់នោះគឺសំណល់សារធាតុគីមី Agent Orange ដែលទាហានអាមេរិកបានបាញ់ពីលើមេឃនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំផ្លាញស្រទាប់ព្រៃឈើក្នុងជំនន់សង្គ្រាមវៀតណាមឥឡូវនេះវៀតណាមបានប្រគល់ដីជាង37ហិកតានៅខាងក្រៅទីក្រុងហូជីមិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុគីមី Agent Orange ដែលជាសារធាតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងជំងឺផ្សេងទៀតក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញដល់បរិស្ថានផងដែរមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់តំបន់ដីនោះជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងបោសសម្អាតសារធាតុ Agent Orange នេះនៅក្នុងទីក្រុងបៀនហួរនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបៀនហួរដែលជាកន្លែងផ្ទុកនិងគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី Agent Orange ក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមគឺជាកន្លែងនៅសេះសល់ធំជាងគេបង្អស់ដែលមានការបំពុលដោយសារធាតុគីមីនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថាចំណុចនេះបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្នុងការស្វែងរកយុត្តិជនដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងដោះស្រាយបញ្ហាបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមដូចជាការលុបបំបាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជំនួយសម្រាប់ជនពិការនិងការលុបបំបាត់សារធាតុគីមីឌីអុកស៊ីនជាដើម
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមតបស្នងវិញសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាសង្គ្រាមមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជំទាស់ក៏ដោយក៏គេឃើញថាសំណងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមធ្វើនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយអង្គការ War Legacy Project ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមី Agent Orange បានគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់សារធាតុគីមីនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅក្នុងការជួយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលនៅរងគ្រោះដោយសារការប៉ះពាល់ទៅនឹងជាតិពុលដែលបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមី Agent Orange អង្គការនេះបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាពិសេសដល់អ្នកដែលត្រូវបានវៀតណាមជឿថារងការប៉ះពាល់ដោយសារធាតុ Agent Orange ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ទាហានអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារសារធាតុ Agent Orange ក៏ដោយក៏ខ្លួនបានច្រានចោលការអះអាងរបស់វៀតណាមដែរថាសារធាតុគីមីនោះបង្កជាជំងឺមហារីកបង្កឲ្យខូចអវយវៈនិងឆ្អឹងកងខ្នងក៏ដូចជាបង្កការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញតំបន់បៀនហួររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានកំណត់ថាមានដីទំហំប្រមាណ500,000 ម៉ែត្រគូបដែលបានរងការបំពុលដោយសារធាតុគីមីឌីអុកស៊ីនទំហំនេះគឺ4ដងធំជាងទំហំដែលរងការបំពុលច្រើនដោយសារសារធាតុគីមីនេះនៅទីក្រុងដាណាងនៅភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមដែលជាកន្លែងដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1965
ការបោះសម្អាតសារធាតុគីមី Agent Orange ចេញពីប្រលានយន្តហោះក្រុងដាណាងត្រូវចំណាយថវិកាអស់$110,000,000និងពេលវេលា6ឆ្នាំអង្គការ USAID បានយល់ព្រមចំណាយថវិកាចំនួន$183,000,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងនៃការសម្អាតសារធាតុគីមីនៅតំបន់បៀនហួរដែលត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថានឹងចំណាយពេលអស់10ឆ្នាំទោះបីជាការសម្អាតចុងក្រោយនៃសារធាតុគីមី Agent Orange នេះកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខក៏ដោយរឿងនេះទំនងជាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាកំពុងតែរងចាំមើលនៅពេលដែលប្រធាននាយកប្តីវៀតណាមលោកងវៀនភូដ្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះហើយបញ្ហាផ្សេងៗអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងផងដែរនៅពេលនោះ លោកសេយើបញ្ជាក់ថាវៀតណាមនឹងដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមដូចជាបញ្ហាសារធាតុគីមី Agent Orange ឬក៏ការបំពុលដោយសារធាតុ D Oxin និងការលុបបំបាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសតារាចម្រៀង K-pop ចំនួន2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទរួមភេទជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនអាចប្រឆាំងតបតវិញបានលោកជុងស៊ុនយ៉ាងដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនិងលោកឆយជុងហ៊ុនអាយុ29ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសដោយបានរំលោភបោកលើស្ត្រីម្នាក់ដែលសន្លប់មិនដឹងខ្លួនហើយមិនអាចតបតវិញបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការសង្កាត់កណ្តាលនៃទីក្រុងសេអ៊ូលលោកជុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទរំលោភស្ត្រីនោះហើយថតវីដេអូចែកចាយដល់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងក្រុមជជែកគ្នាលោកឆយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរំលោភនោះយុវតីវ័យជំទង់ជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលផលិតវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ហើយបានបង្កឲ្យមានចំនួនបាននិយាយថានាងនឹងបន្តសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីជនជាតិ Muslim Uyghur ក្នុងប្រទេសចិនទៀតបើទោះបីជារដ្ឋបាលប៉េកាំងបានខិតខំលាក់ការពិតក៏ដោយនាង Feroza Aziz អាយុ17ឆ្នាំដែលរស់នៅរដ្ឋ New Jersey បាននិយាយថាកេណនីរបស់នាងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលចិនគ្រប់គ្រងត្រូវបានដកហូតបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះវីដេអូចំនួន3ដែលនាងបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងជន Uyghur វីដេអូដែលបានផ្សាយក្រោមស្លាកបង្រៀនផាត់មុខបានទទួលបានចំនួនអ្នកមើលជាច្រើនលានដងនៅថ្ងៃសុក្រនេះប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានបញ្ចប់ការរុករកបាតុករដែលនៅសេសសល់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសបន្ទាប់ពីបានប្រឈមមុខគ្នាដោយហិង្សាជិត2សប្តាហ៍ជាមួយនឹងក្រុមបាតុករប៉ូលីសបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងទីធ្លាសាកលវិទ្យាល័យជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យវិញហើយបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងយកគ្រឿងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចេញក្នុងនោះមានក្របបៃសាំងជាច្រើនពាន់ផងដែរទីធ្លានោះបានក្លាយជាសមរភូមិមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលក្រុមបាតុករបានបិទទីធ្លាបង្ខំខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះហើយបានប្រយុទ្ធគ្នានឹងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មដោយចោលក្របបៃសាំងបាញ់ទឹកពីរថយន្តនិងឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.